Paldies Dievam, ka izdevās būt ceturtajā. Ja? Laika apstākļi nu, bija nu, patiešām ļoti smagi, ja? Un tad vējš, ja? Un viņš bija diezgan nu, stiprs. Dažreiz bija tā, ka tu saka kustieties, ka lapas, ja? Un tad, nu, principā es varu pateikt, ka esmu ļoti apmierināta, ja? Un tā, ja salīdzināt ar pagājušajā gadu, kad es biju trešā, bet šogad man izdevās noskrit ātrāk. Nozīmē, ka šogad es biju gatava labāk, bet, nu, citi sportisti arī šeit ir, ja? Un tad Ņujorkā katru gadu sastāvs ir ļoti stiprs, ja, un liels, ja, un visi cilvēki, nu, tad, nu, ļoti pazīstami cilvēki, ja, kam ir labi rezultāti, ja, un tad, nu, katram var gaidīt labu rezultātu.